Radio Beograd, dramski program.
Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija drama trećeg programa. Ireneuš Iredinski, Kvadrofonija.
Vezan, osađen u pokretnu fotelju.
Vezan, vezan.
Kao ova.
A zidovi bez vrata.
Odbaci se nogama, sediš u pokretnoj fotelji, vidjet ćeš nas.
Okrenuo se zajedno sa foteljom.
Mada vidi, ima oči slepca.
Se ustavio je fotelju, tarući potpeticama pod.
Ugledat ćeš zvučnike po jedan u svakom uglu.
Kvadrofonija.
Ne te vidimo.
Zidovi su obloženi tapetima. Na njima je mnogo oči. I četiri para naših, među stotinama drugih.
Kao dete, odrekao se majke.
Napustila je tebe, brata, sestru i tvog oca.
Krenula je za govorom tela.
Među očima na zidu su i njene oči. Naginjala se na tobom kad si bio bolestan, a ti si dečijom rukom dodirivao njene grudi.
Želeo si to zaboraviš, kao miris njenih ruku na pomadu i nešto što je izazivalo drhtaj u tvojoj utrobi.
Hteo si da zaboraviš, a nisi mogao.
Kada te je posjetila, nisi hteo da razgovaraš s njom. Ti nisi moja majka, vikao si i tražio odobravanje na očevom licu.
A kada si došao na raspust, legao si nasred livade, licem prema zagrejenoj travi koja je slatkasto mirisala. Zvao si je majkom.
Ta livada ponavljala se u tvojim snovima i posle povratka u gradu.
Udaljen hiljadama milja od oca činovnika, brata sportiste, sestre eroskog automata, mada si boravio se njima u istom tesnom stanu, premeravao si purpurne džungle, mesečeve gradova, peo se na hrbe štampanih reči.
Otrgnut od zemlje, simbolično govoreći od majke.
Oblak mašte prestao je da te nosi kad si postao svestan svog tela. Tela mladića koji sazreva.
Pao si na asfalt po kome su koračale devojke što mirišu na slatkoću zagrijane trave.
Tvoj ubrzani dah?
Nisi imao previše hrabrosti sa devojkama, one su više volele one govorljivije od tebe.
Sve dok te jednog dana na livadi u predgrađu jedna brižna i blaga devojka nije primila u sebe.
Bio si vraćen zemlji.
Povratio si majku.
Vratio si se kući. Ponosan zbog toga što si upoznao tajnu. Pokoran čudu munje utrbi. Blesku u kome si sagledao svet kao celinu.
Mlad, siguran u sebe. Znao si da doživljavaš prosvjetljenje, da žene, životinje, cveće, kuće, ptice predstavljaju kamenčiće jednog velikog mozaika.
Činilo ti se da su reči suviše jednoznačne da bi njima mogao opisati svu složenost. Boje suviše blede da bi njima izrazio divljenje. Shvatio si da je muzika forma koja prijanja u stvari osjećanja.
I marljivo si studirao muziku.
A i studentkinja na konzervatorijumu.
Pohvaljivan si na konkursima za mlade kompozitore. Bio si gibak, jak, očaravajućeg pogleda, sa budućnošću kao sjajnim tepihom prostrtim pred tvojim nogama.
Koračao si korakom osvajača.
Ne osvrćući se na druge.
Ljudski rečeno, đavolski egoista.
Komponovanje ti je donosilo fizičko zadovoljstvo.
Boje su bile oštre, mirisi intenzivni, dobri prefinje. Sluh savršen, a ukus tako bogat, tako bogat.
Žene su se predavale i nestajale, zamenjivale su ih druge.
Taj idiot je u izvesnim trenucima bio ubeđen da nikada neće umreti.
Promenio se kao umetnik. Bio je sve sigurniji u sebe, video je put kojim treba ići. Tamo negde u daljini kao drveće pored puta izrastala su remek dela.
Pozivali su te na izvođenje tvojih dela. Upoznavao si nove zemlje. Najviše si voleo sredozemne pejzaže, zemlju izloženu suncu, zelenilo različito od onog na severu.
Zasićen suncem zaspao bi srećan.
I naravno, tada nisi imao nikakvih snova.
Bio si tako srećan.
Počeo si da komponuješ kvartet 4 stihije.
Stavovi, zemlja, vazduh, vatra i voda.
Po narudžbini Galerove fondacije uz odgovarajuću sumu dolara.
Radio si na selu, u kućici usred šume.
Izmislio si notni sistem.
Radio si nadahnuto.
Verovao si u sebe.
Razgovarao si sa drvećim pticama mladim zečina. Kao si ti hranio, zvao si brat drvo. Bratić, zečić.
Radovao si se mahovini koja se povijela po tvojim nogama, smolastom vazduhu, svetlosnim stubovima u šumi.
Bio si zadovoljan sobom.
Na osunčanim poljanama bacao si se u cveć.
Slušao orkestar insekata.
Zagledan u oblake koji promiču nebom.
Čestica prirode, moglo bi se reći.
Bio si u direktnom kontaktu sa zemljom.
Završio si kvartet.
Umoran, ispražnjen, ali i srećan, pošao si u šumu.
Dobro je krenulo.
I tamo te je udarila zemlja.
Trenuo si se iz omamljenosti i ugledao mrava.
Bio ti je tako blizu oka da je izgledao kao čudovište.
Uzviknuo si, mama!
Ustao, a u bolnoj glavi udarao je kineski gong.
Tamo u šumi odrekao se zemlja.
Vikao si da je nećeš jer želiš da letiš.
Vratio si se u grad, naredio da se kopiraju 4 stihije i pošalje u fondaciju.
Nisi otišao na svetsko praizvođenje stihija?
Bio si zauzet osluškivanjem sopstvene unutrašnjosti.
Živeo si kao i ranije, ali bio si drugčiji.
To su najpre osetile žene. Nisu ti više bile tako naklonjene, iako si prividno bio pun života.
Iako si se ti veoma trudio.
Jadnik, nije shvatao samoga sebe, kao da je otupeo.
Poslali su ti traku sa 4 stihije.
Neprestano si je slušao.
Skoro da nisi izlazio iz kuće.
Postao si aljkav, izbjegavao vodu i sapun, smrduckao macane.
Jednom si, ne mogavši da zaspiš, ugledao oči na zidu.
Posmatrali su te ozbiljno.
Svetlucave, fosforescentne, jedan par očiju.
Svetlucavih, fosforescentnih.
Prekrio si lice jorganom.
Ipak, i kroz jorgan si video te oči.
Skočio si iz kreveta i pustio magnetofon.
Kako divno zvuči latinski tekst u 4 stihije.
Predivno.
Oči su nestale. Postojala je samo muzika.
Ona je podizala tebe kao zmaja vazdušna struja.
Otrgnut od zemlje, mogao si se prepustiti ljuljuškanju. Dole se sve činilo majušnim,
nevažnim,
estetskim. Pastelne mrlje polja, zvezdani rojevi gradova.
Kada je muzika zamrla, oci na zemlji,
mučilo te to što si od mesa, od krhkih kostiju.
Bolesna preosetljivost,
čak i u mladim telima, primećivao si početna raspadanja.
Koža tih tela postajala je prozirna srčana pumpa, zastrašujući sat.
Novine, radio, televizije, oruđa torture, gnječili su te zidovi razrušeni zemljotresom. Umirao si u saobraćajnim nesrećama, rasturali su te meni u egzotičnim ratovima. Istisao si od raka napumpan morfijumom. Saslušavan u svim policijama sveta, izdavao si svoje drugove, primorava na čutanje, bezglasno si zavijao, davio se u poplavama, umirao žedan u pustinjama.
Čak te je i lepo vreme podsjećalo na prolaznost.
Pokušavao si da se boriš protiv toga.
Pozivao u pomoć zdrav razum.
Hteo je da bude kao drugi. Znao je da će poluditi ako učestvuje u mnogobrojnim patnjama.
Treba realno razmišljati, govorio je.
Odlučio je da promeni način života.
Različite aktivnosti, uredan život.
Prihvatio je mesto nastavnika u muzičkoj školi, organizovao muzičke festivale, radio u komisijama, sindikatima, govorio o muzici na radio i televiziji, davao intervjue. Aktivan umetnik, društveni radnik, profesionalac, perfekcionista, popularizator.
O, kako se samo elegantno odevao, naravno bez fantaziranja i tobožnjeg nemara. Kao pravi umetnik, on nije morao kostimom da dokazuje umetnika u sebi. Njegova dela bila su klasična, nenametljiva. Ostri na pantalonama, blistavi sjaj, cipela, snežna belina košulje. Čistoća i diskretni miris, pranje ruku i po nekoliko desetina puta dnevno.
Njegov stan je bio sterilan.
S prezirom je govorio učenicima, o umetnicima koji na kuće traže na kvotacima, na metafizici, egzačnim kulturama koje je nemoguće potpuno osvojiti ako čovjek u njihovom kulturnom krugu nije rođen.
Bio je ubedljiv, zahtevao je neprijateljstvo prema onima što bulazne u programskim izjavama. Ukazivao je na ornamentalne pozajmice, slavio je zdrav razum.
Ali nije se odvajao od onoga što je nazivao takozvanim nadahnućem. Takva budala nije bio. Takozvano nadahnuće može porediti sa stanjem milosti u religiji.
Omladina ga je poštovala. Momci su želeli da budu kao on. Devojke su njegove pedagoške govore prevodile na jezik ljubavi.
Komponovao je. Da, komponovao je. Kritičari su pisali da evoluira, a on je dobro znao da samo ponavlja svoje stare ideje.
Ipak toga nije zabrinjavalo.
Obmanjivao se mišlju da nove terene treba do kraja eksploatisati.
Oženio se lepom i inteligentnom ženom.
Poznanici su smatrali da su psihički vrlo slični. Ona je bila prezirana. Smetale su je egzaltacije.
Osim one u krevetu, ali to se samo po sebi razume. Biološki mehanizmi.
Nijedno od njih dvoje nije volelo neuravnotežene preterano emotivne ljude. Nisu podnosili mutne razgovore, tobožnja traganja, zapravo verbalnu magu.
Plašili su se takvih ljudi, iako to nisu hteli da priznaju.
A možda se samo on plašio, možda je žena to smatrala samo zamornom konvencijom.
Da, on se plašio da pogleda u ambis, da mu se ne bi zavrtelo u glavi jer... Jer ugledi nešto strašno.
Prvo dete, došlo je na svet po planu.
Ponašao si se uzorno. Bio si nežan prema majci.
Shvatio si da telo može biti instrument koji stvara očaravajuću muziku. Gledajući ženu koja doji dete da izosi se iznad zemlje, uljuljkivan dahom vazduha kao zmaj. Dole je tekla zemlja, razmazane konture ličile su na buket koji vide kratkovide oči.
Vraćao si se na zemlju da bi, na primjer, odbio pozajmicu kolegi sa studija kome nije u životu dobro krenulo i nisi ga poštedeo saveta da treba raditi. Imao si bedno zadovoljstvo u njegovom mazohističkom klimanju glavu.
Tako ste se dobro razumevali ti i tvoja žena.
Često ste istovremeno izgovarali istu misao.
A ponekad si se gledajući pitao da li ona to zna?
Da su tvoja aktivnost i urednost zapravo grčevita odbrana.
Ne, ona ništa nije sumnja.
S tebe je osjećala sigurnost.
Bila je tako poverljiva.
Zadovoljna položajem građanke, uspešan brak, stasito dete i na kraju doktorat o vizijama đavola u narodnoj umetnosti.
Da, ona nije sumnja.
Nisi joj pružio nikakav povod za sumnju. Izgledao si joj kao monolit.
S vremena, na vreme, osjećao si da je sve oko tebe neistinito.
Bio si u pravu što...
Nisi hteo da razmišljaš o tom.
postajao si sve aktivniji.
Samo da ne razmišljaš o tome.
I nisi razmišljao, tako ti se bar činilo, ali tinjalo je to u dnu tvoje savesti. Tinjalo.
Dok nije kresnu plamičak. I opet si bio svestan.
Neautentični si sluga života.
Znao si da je ta tvoja uredna kuća, primjeren brak, regularan život, marljivost, da je sve to vazdušna gondola kojom jedriš iznad zemlje.
Užasne zemlje.
Prepušten vazdušnoj stihiji,
počeo si da uviđaš analogiju sa četiri stihije. Etape svog života.
Bio si pod sugestijom.
Neki kažu da je mišljenje u analogijama osobina alhemičara i idiota.
Napuštala te sigurnost.
Tražio si znakove.
Koji nagoveštavaju period vatre. Pitao si se šta će biti vatra kroz koju ćeš morati da prođeš.
Mašta se razmahivala.
Izmišljao si strahove. Analizirao ih, pripremao se za njih
i posle izvesnog vremena bio si siguran da ti ništa ne preti.
Da si podlegao autosugestiji, da si mehanički uporedio svoj život sa muzičkim nivelom.
Smeo si sa sebi
i tad si shvatio da ti muzika nije potrebna.
Prihvatio si je kao profesiju.
Priključio si se onima za koje je tišina najbogatija muzička forma.
To ti se činilo tako nevinim.
To otkriće si iskoristio za sopstveno zadovoljstvo i pre sna osluškivao tišinu. U poređenju sa tišinom zapisana, reprodukovana muzika izgledala ti je besmisleno.
Prestao si da komponuješ.
Ženi si objasnio da razmišljaš o promjeni do tadašnjeg stila, da moraš imati period pripreme. Dobro je poznavala reč stil, dakle, odmah te je shvatila i hvalila tvoju odluku.
Jadnica nije slutila da si se ispraznio.
Zabrinjavalo ju je samo to što si postao hladan.
Pripisivala je to tvoje zauzetosti. Nije govorila o tome. Bila je nežna.
Sve manje si govorio. Reči su ti se činile nepotrebne. Potrebne. Da si češće čutao, osluškivao tišinu, ali ta tišina bila je kao samirenje muzike. Gasila se!
Uzalud, to je bila samo tišina. Slušao si samo tišinu.
Docent poznavao je tolika dela, prisjećao ih se, prizivao. Uzalud,
čuo je samo tišinu.
Ne mogavši da sluša. Reproduktivnu muziku razočaran tišinu.
Postao je čovjek za zabavu.
Raspojasao se.
U kućama usamljenih, uglavnom razvedenih žena, koje su tako očajnički čeznule za društvom, koje su se tako užasno plašile samoće.
Bio je zanosan.
Još mladim ženama, svesnim starenja, pružao je osjećanje atraktivnosti, utisak da su potrebne. Bio je njihov svetac.
Te igre postajale su mu sve zamornije.
U ženinom prisustvu ispoljavao je sve veću razdražljivost.
Zbog sitnica!
Kako ga je tek nerviralo dete?
I ženina ljubav prema detetu.
Pitanja koje je kćerkica postavljala i njena živahnost postajali su nepodnošljivi.
A da ne bi otkrio svoje osjećanja, vraćao se čutanju.
Povremeno je pokušavao i da bude nežan. Ipak, ženino nepoverenje prema tim iznenadnim izlivima nežnosti i detetov strah od očeve osjećajnosti vratili su ga opet ćutanju. Žena je pokušavala da ga shvati. Zašto mu je u seksu postao
postala neinteresantna? Zašto je maltretira čutanjem? Zašto u nastupima strasti crveni, a iz njegovih usta izlazi samo neartikulisani krik?
Pripisivala je to promenama koje su nastale u njenom telu posle porođaja ili umetničkoj krizi koja muči njenog supruga. U primenjenoj psihologiji pronalazila je jednostavna tumačenja.
Videla ga je onakvog kakav je bio ranije.
Veš, taktivan, prižan, divan.
I verovala je da će sve proći.
Volela ga je.
Znao je to.
Hteo je da okonča s tim.
Hteo je da okonča s tim.
Demonski, nego kako? Demonski.
Najzad je pristala.
Posle nekoliko razgovora. Da li je poverovala da će ga to izmeniti ili je pak u njoj bila probuđena ona druga radoznalost?
Skupčan u uglu posmatrao si scenu u kojoj je učestvovala tvoja žena sa dvojicom muškaraca.
I u drvetu rezbarenim đavolkom, jednim od onih koje je donela sa svojih putovanja po selima.
Zašao si.
U baru si se prisjećao zadovoljstva na ženama licu.
Osjećao si kako ti izutra beliže plamen ljubomore.
Ponižen.
Izmučen.
Mnogo nedelja.
Iznenada si postao govorljiv. Preslišavao si ženu koliko taj puta prevarila.
Napaćeni rogonja.
Pričala ti je, zatim negirala. Opet si zahtevao priču, pa je pričala, zahtevao si detalje, sve više detalja.
Sve dok jednog jutra nisi izjavio da se morate razvesti.
Stan ste zamenili za dva manja.
Sa ženom je nestala i ljubomna.
Stančić si ukrasio kolekciju narodnih đavolaka.
Koju ti je žena ostala?
Ponekad si posećivao svoje usamljene poznanice, ali više ni sa njima nije bilo kao ranije.
Nažalost.
Nestajale si iz tvog života jedna za drugom.
Samoću si prihvatao kao nešto što se samo po sebi razume, kao svoje prirodno stanje.
Mehanički si obavio posao na fakultetu i potom odlazio kući.
Da bi tamo sam rakijao.
Tvoj organizam loše je podnosio alkohol u većim količinama. Postao si rastresen i bolešljiv.
Opet si video oči sjajne, fosforesentne, jedne druge, zatim sve više oči.
Prestao si da piješ.
Nisu te zaokupljala priviđenja, ali je počela da te štere metafizička krosnica.
Iz jedan tom krosnicom lutao si gradom.
I postavljao si sebi pitanja koja nikada glasno nisi izgovorio.
O najprostijim, najekstremnijim stvarima.
Razmišljao si o bedi čovekove kondicije.
Vatra te izgledala.
Prepuštao si joj se.
Imao si toliko vremena za sebe. Jer odustao si od svih funkcija i radio samo kao pedagog.
Polako si upoznavao mesta gde se susreću zloba i beda, strah i odvratnost.
Nekoliko puta su te pretukli, opljačkali.
Kasnije su se navikli na tebe.
Ostao si jedan od njih.
Otpadak velikoga grada.
Učestvovao si u njihovim avanturama. Bio si svedok maltretiranja. Upijao si njihova naklapanja puna gneva, straha, svinjarija.
Vatra koja ga je izjedala, plamtela je.
Zahvatila mu je i glavu.
Jadnik verovao je da posjeduje oreo zla.
Bio je osetljiv prema uništenim, brbljivim i ordinarnim ženama.
Tako je lepo umeo da im priča. Takve reči nikada ranije nisu čule.
Nije se gadio njihovih prljavih tela.
Intelektualčić, slatkiš, eto, želo je medenjake.
Vraćao se kući i igrao se rezbarenim đavolčićima.
Ali nemir ga je opet gonio, odlazio bi u noć van grada i stajao ispod zvezdanog neba.
Posmatrajući ga!
I prisjećao se glumčina Kantovih reči o imperativu u nama i zvezdanom nebu iznad nas.
Šetnje bez kaputa za jesenjih noći.
Kada je unutrašnja vatra činila kaput suvišnju.
Završile su se bolešću.
Idiot,
Dobio je zapaljenje pluća.
I ležao sam u kući.
Osjećao je da gori.
Bio je srećan.
Možda je pevušio i nešto od klasičara.
Izvukao se iz kreveta odlučan da spali kolekciju đavola.
Dvoumio se na kom mestu to da učini. Mali štednjak na gas nije dolazio u obzir. Pokupio je strukture i odneo u kupatilo, bacio ih je u kadu.
Polio špiritusom, zapalio!
Svoje najbolje prijatelje.
Gledajući jezičke plamena kako ližu drvene sotonice i garavi emajl kade, i sam se pretvorio u buktinju straha.
Je želeo da umre.
Morao bi da živi, morao bi da živi!
Vratio se u sobu i pozvao hitnu pomoć.
Po izlasku iz bolnice počeo je da spava po strance, sa zgrčenim nogama.
U embrionalnom položaju.
Okružen blagom vodom ravnodušnosti.
40-godišnjak htede da se nađe u majčinoj utrobi.
Ponovo se vratio svojoj koncepciji prolaska kroz četiri stihije. Zemlja, vazduh, vatra, voda.
Nije znao šta će biti kasnije.
Vratio se na fakultet. Govorio je tiho, bio je dalek, zamišljen.
Studenti su primetili promenu i osjećali se nelagodno.
Kao da mu smetaju.
Imao je oči slepcama da je video.
Posećivao je kćerkicu. Lakonski razgovarao sa bivšom suprugom i njenim mužem. Odvodio dete u šetnju. Devojčica je zavolela nov način života i njegovu bojažljivost ukrašenu osmesima.
Odlazili su uglavnom u zoološki vrt i tamo se razdvajali. Dete se zaustavljalo pred kavezima sa majmunima, a on pred akvarijumima.
Mnogo je čitao. Čitanje mu je postalo strast. Kadencama rečenica, kao rečnim strujama, premeravao je vreme.
I u snove je uletao kao u vodu. I prikladno sanjao, nego kako. Postao je živuljka koja pliva vodama praokeana.
Živeo je u tečnoj materiji stvorenoj od jave, sna, maštanja i fabula pročitanih knjiga.
Gledao je televiziju, slušao radio, pregledavao novine. To više nije bilo oruđe torture. Zalivan potocima slika i reči, ostajao bi nepromočiv kao vodeno stvorenje.
Često je prelistavao svoje partiture, zapanjen što je nekada bio u stanju da ih napiše.
Kao kompozitor, po opštem mišljenju, bio je izgubljen.
Znao je da tako govore o njemu, ali bilo mu je svejedno.
Pronašao je pisma koje su mu nekad pisale žene. Čitao ih je gotovo neverujući da je on bio objekat ljubavi, povreda, obožavanja, gneva.
Prošlost je izgubila oštrinu.
Ostali su otblesci u tekućini sećanja kao trepta i krljušti ribe koja pliva.
Kada je pocepana pisma bacio u klozetsku šolju, pogled mu se zaustavio na pocrnelom emailu kade. Spaljivanje đavola mu se učini kao fragment pročitane knjige.
Došao je raspust, otputovao je na jezero.
Plivao satima.
Na obali je ugledao izvanredno građene žene u kupaćim kostimima i počeo da razmišlja o ribama.
Nesposoban za žudnju.
Lišen želja.
Zagnjuren u ravnodušnost.
Čekao je da ga neko ulovi, jadnik. Čekao je da bude ulovljen, a nije verovao u Božiju udicu.
I bez straha je shvatio da to može značiti i smrt.
Vratio se u grad.
Čitao je danima, noćima, imao običaj da zaspi sa knjigom na grudima.
Čitao je uglavnom u kadi.
Jednom ga probudi neki tresak. Vide kako zemlja odleće u vazduh, kako zemljom preleće vatra nošena vetrom, a spaljene kratere zaliva voda. Vide borbu četiri stihije i čuku eksplozija, tajfuna, plamena i vodopada. Isprepletane stihije behu dama koja tutnji.
Ležao je u osunčanoj sobi i posmatrao zid.
Ugledao je oči
i prvi put čuo nas,
naše glasove.
Govorili smo mu.
Pričali mu.
Nagovarali ga.
Glasovi, šapati, krici.
Nije hteo da nas sluša. Naručio je tapete sa stotinama oči.
Činilo mu se da kao pobednik sedi u sali obloženoj tapecima.
I da nas je oterao triko.
Nismo se oglasili.
Sam nas je pozvao.
Čekanje na nas bila je tortura.
Poželeo nas je.
Ali nama se nije žurilo.
Izbacio je nameštaj, ostavio samo pokretnu fotelju.
Magnetofon, kvadrofonski.
Magijom je pokušao da nas dozove.
Stavio je traku sa četiri stihije.
Zavezan, posađen na pokretnu fotelju.
Vezan,
vezan,
kao ovčica.
A zidovi bez vrata.
Odbaci se nogama, sediš u pokretnoj fotelji, vidjet ćeš nas.
Okrenuo se zajedno sa foteljom.
Ima oči s lepcama da vidi.
Zaustavio je fotelju, zarući potpeticama pot.
Zvučnike, po jedan u svakom uglu.
Kvadrofonija.
Ali mi te vidimo.
Zidovi su obloženi tapetima. Na njima je mnogo očiju. Četiri para naših očiju.
Među stotinama drugih.
Zavezan očekivanjem.
Vezan, vezan.
Ovčica.
Zidovi nemaju vrata jer ti one nisu potrebne.
Šta sada?
Šta sada?
Šta sada?
Šta?
Šta, šta sada?
Šta sada?
Šta sada?
Šta sada? Šta?
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 Šta? Šta?
Šta?
Šta?
Šta? Šta?
Šta?
Šta? Šta?
Šta?
Šta?
Šta?
Šta?
Šta?
Šta?
Šta?
U seriji drama trećeg programa slušali ste reprizu dela Ireneuša Iredinskog Kvadrofonija. Uloge su tumačili Dubravka Živković, Dragana Varagić, Ljiljana Dragutinović i Đurđija Cvetić. Prevod Milan Duškov, lektor Radmila Vidak, muzički saradnik Zoran Miletić, tonmajstor Tomislav Perić, reditelj Milan Duškov i Slobodan Stanković, urednik emisije Dubravka Knežević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, proizvodnja dramski program Radio Beograda Jun 1989. godine.